Diplomacia kosovare nuk është treguar shumë aktive në lobimin e saj për njohjen e Kosovës të vendet e botës arabe e islame, kanë thënë sot në Prishtinë përfaqësues të parlamenteve të Egjiptit, Irakut dhe Jordanisë. Delegacioni parlamentar nga këto tri vende ka vlerësuar se mungesa e aktivitetit diplomatik të Prishtinës është një prej arsyeve pse Kosova nuk është njohur nga shumë vende arabe dhe islame. Këto komente deputetët e këtij delegacioni i kanë bërë pas takimeve që zhvilluan me kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, komisionin parlamentar për politikë të jashtme dhe me Bashkinë Islame të Kosovës. Gamal Zahran, deputet në Parlamentin Egjiptian, tha se agjenda e qeverisë egjiptiane ka të bëjë më shumë me çështjet e brendshme dhe rajonale, kurse Kosova sipas tij nuk ka ardhur ende në agjendë. Njohja reale e Kosovës është më lehtë se sa njohja zyrtare, dhe hapi i parë që duhet të bëjmë është njohja pasaportës së Kosovës, ka thënë deputeti egjiptian, i cili personalisht u zotua se do ta ngritë çështjen e njohjes së Kosovës në Parlamentin e Egjiptit. Ndërkaq Ala Maki Abdul Razak, deputeti në Parlamentin Irakian, tha se Iraku i njeh pasaportat e Kosovës dhe se sipas tij kanë qenë probleme të brendshme në Irak që kanë penguar njohjen e Kosovës deri në këtë fazë. Gjendja sigurisë në Irak ka filluar të përmirësohet dhe kjo na mundëson që tash të kemi kontakte dhe pranojmë delegacione në Bagdad, ka thënë Razak, duke e siguruar kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, se nëse vendos të shkojë në Bagdad, ai i garanton se asgjë e keqe nuk do të ndodhë. Deputeti irakian ka shprehur bindjen e tij se njohja e Kosovës nga Bagdadi mbetet vetëm çështje kohe. Në këtë delegacion ishte edhe Mohat Abdullah Al-Hamad Abu Hedeb nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit të Jordanisë, shtet ky që ka njohur Kosovën e pavarur. Për që të shtohet numri njohjeve, ai u ka sugjeruar diplomacisë dhe institucioneve kosovare që të jenë më aktive.
Sadiquni anna kathirin fil alam arabi la ya'rifun ma yajri huna.
Besoni se shumë vende arabe nuk e dinë se ç'po ndodh këtu në Kosovë, pasi që ato kanë shumë probleme të brendshme dhe çështje rajonale, kështu që u përket juve të ndërmarrni nisma për të informuar këto vende për Kosovën, ka thënë Abu Hteib, duke i u përgjigjur këtyre kërkesave të deputetëve arab për më shumë aktivitet diplomatik. Kryetari kuvendit Jakup Krasniqi tha se pajtoi se ka mund të bëhet më shumë.
Besojmë që ky takim nuk do të jetë vetëm, do të ketë takime tashme të dyanshme për të njohur, do të ndoshta vonesën e njohjes Kosovës, shtetore, sotan, robotaron, dhe skramme, ka orde dhe si rezultate i kontakteve jot mjaftushme dhe mos njohet sa duhet të luftes dhe të angazhimit të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.